Od pondelka sme to ohlasovali, ale až dnes sme sa k tomu dostali, teda k čítania z knihy starozákonnej, z knihy Job. No už otvárame túto ďalšiu z tých starozákonných kníh. Ako je môjim zvykom, rád by som k nej trošku taký malý úvod povedal, aby sme chápali, vnímali, o čom je táto kniha, akou optikou na ňu nazerať a k čomu nás zároveň aj pozýva. Takže kniha Job patrí taktiež ku ketubím, teda k tým spisom k múdroslovnej literatúre starého zákona. Viaceré knihy z ketubím sme nedávno ako prvé čítanie čítali, takže teraz ďalšia v poradí kniha Job, ktorú sme otvorili. Kniha Job, na rozdiel od tých iných, trošku iným spôsobom sa na to, čo Boh zjavuje, pozerá a konkrétnu veľmi úzku tému vyberá. Aj keď o malú chvíľku povieme, že síce téma je to úzka a jasná, ale k nej zároveň sú povedané ďalšie viaceré veci, vzhľadom na Boha i človeka veľmi dôležité. Keď hovorím ketubím, teda je to vec judaizmu, tej cieľovej rovinky starého zákona po návrate z babylonského zajatia. Nuž, a je to 5. až 3. storočie, keď táto kniha je písaná. Ako tak ideme tým 5. 4. storočím, naposledy príslovia, mešali im 3. storočia a teraz 5. až 3. storočie, v tomto období je táto kniha písaná, ako i predtým i túto knihu, teda Kohelet, tá bola v 3. storočí, Mešalim 5. až 4. storočie. Takže ako Kohelet a ako kazateľ aj túto knihu píše nábožný Žid, ktorý píše smerom do starozákonných dejín a teda ľuďom, ktorí touto cestou starého zákona kráčali, ale má určitý poznatok prekračujúci ten rámec starozákonného Božieho ľudu v kontexte Stredomoria aj tých ostatných vecí, ktoré sa okolo diali. Častokrát sa pýtame, Job, je to príbeh aký pravdivý, taký onaký? Nuž, je to takmer určite fiktívny príbeh. Ide o niečo, kde v tej múdroslovnej literatúre Bohu nejde o to, že ja teraz konkrétne príbehy použijem alebo zázraky konám. Ale jednoducho komunikujem príbeh, skrze ktorý konkrétne pravdy Božie človeku zjavujem a odovzdávam. Oveľa viac to ešte vystúpi v knihe Jonáš. Midráš. Táto kniha má skôr tie rozmery mášelu, teda ako tá komunikácia je toto formou prísloví a zároveň veľmi vzlácne. V starom zákone nie je časté, skoro vôbec nepoužité. Je to forma dialogu, celá táto kniha. Autor to bol veľmi znalý a krásnou hebrejčinou písajúci, nazýva sa Shakespeareom starého zákona. Bravúrne a krásne túto knihu píše, a teda venuje sa tej hlavnej téme, prečo trpí spravodlivý. Prečo trpí spravodlivý? Je to téma, ktorá bola veľmi aktuálna po návrate z babylonského zajatia. My sme to už viackrát spomínali, keď predtým v tom čase, keď ešte dar večného života nechápali, nevnímali, tak oni to brali tak, že po smrti duša každého človeka skončí v šeoli. Nejaký kontajner na duše, či som bol dobrý alebo zlý, každá duša tam spočinie. A ak teda som bol ten dobrý, podľa toho kráčajúci to Božie plniaci, tak Pán Boh mi to vycáľuje tu na drevo, slengovo povedané, ako keby mi zaplatil, odmenil, požehnal zdravie, dlhý život, plodnosť, víťazstva, bohatstvo a tak ďalej. Tu na zemi to veľmi viditeľne dostáva. A čím viac sa babylonské zajatie blíži, tie dráme hriechu a neprávosti a tých niektorých jednotlivcov Bohu verných a dobrých, ako aj oni trpeli. A po návrate, keď sa obrátili, keď tá metanoja nastáva, keď ten návrat Bohu je veľmi silný a jasný a predsa zažívajú neľahké obdobie. To už nie je ten čas Peržanov, králi Kýros a Dários, ktorí ten dekret náboženskej slobody dali. Ale potom Blitzkrieg Alexander Veľký a potom najprv Ptolemajovci a potom Seleukovci a nakoniec Rímania, ale od tých Ptolemajovcov po Seleukovcov stále horšie a ťažšie sa mali. A tu sa mnohí pýtajú, Pane Bože, keď sme sa k Tebe vrátili a snažíme sa nábožne žiť a podľa Tóry kráčať, kde je to tá odmena Boha, tá pomoc Božia, ktorú si tak veľmi ľudsky a naturalisticky predstavujeme, že tu na zemi ich budeme dostávať a mať. Takže tejto téme sa venuje kniha Job, ale je treba povedať, že kniha Job túto tému nezodpovedala. Otvorila ju, rozobrala z rôznych uhlov pohľadu, ale nedala odpoveď. Je to odpoveď, ktorá je jedna z tých takých vízií, ktoré idú celou Ketubím, a ako keby to tak vrcholí v tých posledných knihách Starého zákona. Predzvesť Mesiáša a predzvesť novej zmluvy a vykúpenia, už o malú chvíľku to bude. A teda v knihe Sirachovcovho syna a múdrosti i táto otázka je zodpovedaná. Nie žiaden šeol, ale spása, nebo, odmena spravodlivých. Ruboch pripravuje. Nemá problémy to vycálovať tu na drevo, teda dať mi tu na zemi takú alebo onakú vec, ktorá o rok, o dva, o 10, o 50 vyšumí a je preč. Ale Boh mi chce dať oveľa viac. Keď ma na svoj obraz stvoril, chce mi dať večnosť, zbožtenie, dar večného života. Takže k tomuto postupne smeruje. Keď hovorím fiktívny príbeh, je predstavený Job. Všetci vieme, muž, ktorý sa snažil byť spravodlivý, nábožný, striktný, horlivý, už až úzkostlivý, ako naplňal to dielo živého Boha a Pána. A potom, akým spôsobom Boh dopustí, aby zlý duch tohto Joba a jeho rodinu skúšal. Akým spôsobom všetko prichádza. O deti, o majetok, o zdravie, manželstvo sa rozpadá. Je ten najúbohejší z úbohých a biedny. A tam prichádzajú tí jeho tzv. Traja priatelia, ktorí prichádzajú, aby ho verejne obvinili a sa s ním hádali. Nie je možné, aby si bol spravodlivý, keď takto trpíš. A ďalšia tá vec, ktorá tam padá, keď oni na jednej strane mali tú priamu väzbu, som spravodlivý, tu mi to Boh požehná, som nespravodlivý a tu na zemi trpím. Rovnosť medzi tým. Hej? Ale Job sa bráni. Niekedy to až prestrelí, až Boha obviní pomaly. Pane Bože, ja som spravodlivý, nemáš právo ma takto trestať. Zápas, ktorý Job podstupuje, aby sa obránil a vyjadril, že to nie je pravda. V ďalšej časti prichádza štvrtý, Elihu, ktorý do toho vnáša svetlo. Ako keby Boží posol hovorí, nezväzujte Boha. Sami sa pozrite i na dejiny, i na Božích prorokov, Boh takýmto spôsobom nekoná. To utrpenie je oveľa väčšie tajomstvo. A naša spravodlivosť nemôžeme ju ľudskými očami, ľudským meritkom merať. Takže všetko vedie k tomu, aby tí traja prestali obviňovať a zároveň, aby sa aj Job upokojil a bázni pre Boha otvoril. No a záver patrí Božej reči, kde Boh do toho vstupuje, a on sám mnohé veci vyjadruje. Aby nakoniec tohto Joba ešte tu na zemi požehnal, i zdravie, i manželstvo, i nové deti, to všetko mu obnovil a bohatstvo aj dal. Čiže teda väčšina z nás to pozná, túto knihu, ako to je, ale teda na tomto príbehu teda sa otvára tá téma, prečo trpí spravodlivý. V tejto téme sú dôležité tri rozmery. Prvý, Boh ako taký. Ten Shakespeare Starého zákona úžasným spôsobom opisuje Boha. My sme to včera spomenuli na margo teda anielov, akým spôsobom Boh postupne to zjavenie o Bohu hovorí. Boh iný než ostatní bohovia, Boh náš, Boh mocnejší než bohovia, Boh slobody, Boh žiarlivý, Boh, ktorý s nami kráča, až potom Boh transcendentný, absolútny, jediný, žiadny iný. A vlastne v tomto pobabilonskom vyjadrení Boha, ktorý je ako absolútne bytie, nekonečné bytie, čistý duch, tie transcendentálne vlastnosti, ktoré aj z klasickej filozofie poznáme, kde filozoficky, ak prezumujeme, že ak Boh je, tak aké vlastnosti musí mať. Akú úžasnú predstavu Izrael dostáva o Bohu absolútnom bytí. Odmyslel si teraz gréckych filozofov, ale celý grécky Olimp, alebo Panteón a tak ďalej, to sú obyčajné biedné veci. V tých ľudských predstavách o božstvách a o Bohu ako takom. Teda Boh naozaj úžasné veci zjavuje o Bohu, absolútnom bytí a zároveň o Božom pôsobení stvoriteľ, udržiavateľ celého univerza, ktorý prozretelnostne v dejinách pôsobí. I na dnešnom prvom čítaní tam bolo vidieť, akým spôsobom Boh v starom zákone ten posun koná. Keď sme minulý týždeň z knihy Kazateľa čítali, bolo tam jasné slovo povedané, že zem bude trvať na veky. Každý fyzika tak ďalej vie o čom, hej? Teda, že koľko, akým spôsobom aj tie konkrétne kozmologické teórie a aj tie možnosti vývoja vesmíru a samozrejme slnečnej sústavy a zeme, ako to všetko je, takže vieme svoje. Ale práve tu ide o to, že Boh hovorí, Sväté písmo je manuál spásy. Žiaden manuál fyziky, biológie, kozmológie, chémie, medicíny a tak ďalej. Tá veľmi jasne hovorí, dal som vám rozum a slobodnú vôľu, skúmajte, podmaňte si svet. Či už tými jednoduchými vecami, spôsobmi, potom Ockhamova britva, scholastická metóda a Schuho moderné metódy. Ale práve preto hovorím, Kohelet píše inak a tu sa píše inak. A to vyjadrenie, že jednoducho písmo, ako ten základ používa tie všelijaké ľudské predstavy, ktoré vtedy ľudia mali. Ale to nerieši. To necháva nám, je to predmetom nášho skúmania, ale tie ľudské pohľady na niečo, čo je skrze to vyjadrené. Tam vyjadrená stálosť a definitívnosť Božího diela a Boha ako takého. Nie, že teda zem bude trvať večne, hej? A podobne aj tu, akým spôsobom i v knihe Kohelet a v knihe Job sa to všetko relativizuje a Boh vyjadruje to tajomstvo stvoriteľa, udržiavateľa a niečo, čo nás bytostne presahuje. Prečo je nám dané, aby sme skúmali a správne používali. Ten druhý rozmer, a tento prvý, ešte sa k nemu vrátim, je preto dôležitý, lebo ak Job o sebe hovorí, že je spravodlivý, tak dostáva zrkadlo. Elihu mu ho dáva a sám Boh mu ho dáva. A Job si ho taktiež uvedomuje, viď aj dnešné čítanie. Ešte z tej komunikácie s tými tromi priateľmi. Toto vedomie, akým spôsobom Boh nás bytosne presahuje. Bytosne. Esenciál. To nie je o kúsok väčší. Nie, že ja som rovný. Žiaľ, to rozmere pýchy a podvedomia častokrát nás nejako zasnieva. Tá esenciálna inakosť, alebo tá plnosť Boha a tá krehkosť ľudského bytia. To je tá druhá vec, ten druhý rozmer človeka ako taký. Pohľad na človeka. Po viac a viac zjavuje o človeku. Na Boží obraz stvorený, v knihe Genesis znieva, v lone matky utkávaný a tak ďalej. To sú všetko veci, kde sa postupne z tých jednotlivých vecí sa pletie celý ten obraz, tá mozaika nádeje, to, čo Boh zjavuje napríklad o tom, že v okamihu počatia Boh kreuje ľudskú dušu a tak ďalej, teda veci, ktoré postupne sú zjavované z rôznych týchto častí a postupne v náuke predkladané. Takže hovorí o človeku, ktorý je na Boží obraz stvorený, hovorí o krehkosti ľudského bytia, hovorí o stave dedičného hriechu, ktorom prichádzame, ktorý sami zo seba nedokážeme prekročiť a naozaj tie mantinely, ktoré máme. Brániac to Božie pochopiť, svoju malosť prekročiť, Božím sa stať, aby dokonali rovný Boh. To Božie dielo napáňať. Zaujímavým spôsobom to tam je obraz obera. No a potom ten tretí rozmer celej tej hlavnej témy je znova a znova ten pohľad na to utrpenie. Utrpenie, ktoré, keď si uvedomíš svoju krehkosť a slabosť a nedokonalosť a Boha, ktorý ma absolútne presahuje a ktorého nedokážem pochopiť, pozvanie, aby som ho vedel prijať. Snažím sa nerezignovať, zlé nekonať, o to dobre sa snažiť a aj napriek tomu utrpeniu kráčať cestou Božou. Dôvere niekoho, kto je väčší, než celá tá dráma môjho pozemského bytia. Kde postupne prichádzajú fragmenty toho, čo neskôr v Kristovi je naplno dané. Kríž, ktorý očistie utrpenie, ktoré nás dokonaluje, rozmerčnosti, obety pre druhých a tak ďalej, to všetko je do toho vložené, do toho utrpenia, ktoré je prijaté. A nesené, aby potom, ako Sirachovec píše, zažiarilo v spravodlivých, ktorí darom večného života budú odmenení. Myslím si, že kniha Job je a bude. Pokiaľ ľudský hriech bude existovať na tejto zemi, bude stále aktuálna. Koľko je utrpenia, biedy. koľko neprávosti na uliciach tohto sveta. A ak čo len trošku tú knihu chápeme a novozákonný pohľad vo vízii Ježiša Krista tam vložíme a to završenie alebo cieľ príjmeme alebo prežívame, o to viac môžeme i my patriť k tým, ktorí sa z tej Božej údrosti učia. Aby nás utrpenie nezlomilo, ale očistilo, aby sme ho obetovať dokázali, aby sme v utrpení jeden druhému pomáhali. Aby sme spoločne kráčali tou cestou, na ktorú nás povolal Pán, ktorej súčasťou je i dráma Kristovho kríža, kríža, ktorý víťazstvo a dar nového života prináša. Amen.